Vi sier forresten når det snur film. Right. Velkommen til NUG Oslo sitt medlemsmøte for november. Et par beskjeder før vi starter. Vi skal ha ut og spise etterpå. Dere er hjertelig velkommen til å bli med det. Ta en øl eller noe annet hvis dere vil ha noe å drikke. Vi sender en sånn liten liste rundt for dere til å skrive dere på hvis dere ikke har gjort det før. Fortelle at dere har vært her, og eventuelt om dere har noen mail om nyheter og sånne ting etter hvert som det skjer nye ting. Vi har månedsmøte andre tirsdag hver måned, og vi prøver alltid å få til noe artig. Så da kan dere være med på annonseringslista. Utover det, dagens tema noe som heter Prime Desktop. Baram Malakesh, var det vel?
Ja.
Du får fortelle det riktig, og jeg gleder oss til å høre hva du har å si om det. Vær så god.
Takk skal du ha. Hei, mitt navn er noe lignende det som alle sa her, som er da Baram Malake. De fleste kaller meg Bam. Jeg er her for å prate om programmet jeg har vært med å starte, og utviklet en stund videre. Men først da, så vil jeg beskrive noe for dere. Og så se hva dere syns om min beskrivelse i forhold til hva faktisk tingen er. Jeg skal beskrive et portrett som er da av en kvinne som sitter litt som til siden. Og i bakgrunnen så er det landskap, og hun har svart hår. Det er litt gammeldags, og hun smiler litt. Ok? Ok. Og så skal jeg hente opp hva det bildet som jeg skulle da beskrive var, hvis dette dukker opp da. Jeg skulle da beskrive Mona Lisa. Hvem syns min beskrivelse av Mona Lisa var riktig i forhold til det hun ser ut som? Ja, vi har en gav bak der, men det går fint. Det går greit. Ja, men hadde du kjøpt min beskrivelse i stedet for da å kjøpe det bildet her hvis du hadde pengene? Nei, da skjønner jeg. Ok. Jeg er da her, som sagt, for å prate om et program som jeg har laget, som heter da Prime Desktop. Det er da et grafisk program som skal hjelpe med kartlegging av et nettverk, og vedlikehold og veldig mye mer. Har dere sett noe sånt før? Dette er da kanskje ikke en sånn veldig standard bilde av hva et nettverk kan være, men det er da en representasjon. Kan dere fortelle meg hva det er som skjer på det bildet her? Det er ikke veldig mye interessant som skjer der egentlig. Man ser ikke hvor internett er, man ser ikke hva slags utstyr man har. Man ser så vidt hvilken PC som er koblet til hverandre, og hvordan de faktisk er koblet til hverandre. Og hva ønsker vi at et nettverk skal være? Vi vil at det skal være enkelt, oversiktlig, fleksibelt, tilgjengelig, sånn at vi alltid... Og funksjonelt. Tekniske problemer, vi kommer tilbake. Ja, jeg kan jo snakke selv om. Ja. Dette er da hovedtingene vi ønsker at et nettverk skal være. Det er jo veldig vanskelig å si akkurat hva de tingene er, spesielt da i forhold til hva slags nettverk man har. Men dette er da hva alle nettverksadministratorer vil fortelle dere de vil ha av nettverket sitt hvis du prater med dem, og ikke detaljert da. Og jeg har fått en beskrivelsen her som sier da at describing the internet as a network of networks is like calling the space shuttle a thing that flies. Så det jeg prøver å si at nettverk veldig komplisert. Det veldig mange ting involvert, og det utrolig vanskelig å både planlegge, sette opp og vedlikeholde riktig. Ja, jeg kan fortelle litt om Prime Desktop til å begynne med. Det startet med at en person som jobbet for en organisasjon spurte meg om å hjelpe ham med å sette opp nettverket hans på jobben. Sånn at de kunne ha en del PC, litt utstyr. Det var ikke noe komplisert, men han var ikke teknisk orientert på noen som helst måte. Han kunne ingenting om, nesten ingenting om PC-er, ikke noe om nettverk, ingenting sånn sett. Og han trengte da å presentere det her for styret, som skulle da bestemme hva slags utstyr de skulle kjøpe inn, og hva slags utstyr de skulle ha. Og da kom jeg på ideen at vi trenger faktisk et program som kan lett fremstille hva vi vil at et nettverk skal være. Hva som skal være koblet til hva, hvor ting skal være, og hva som faktisk har hvilken funksjonalitet. Men det fant jeg ikke. Det finnes ikke noe enkelt program som man kan bruke for å gjøre det her. Og da tenkte jeg, ja, jeg kan jo lage en. Jeg går jo på Høgskolen i Oslo, hvor jeg driver med programmering en del, og da startet jeg prosjektet i 2007. Jeg valgte GPL som lisensen, litt fordi jeg syntes at fordi programmer hørtes både spennende ut og veldig nyttig i forhold til mindre programmer og prosjekter hvor man kunne jobbe med andre. Og så helt klart er jeg en stor fan av Richard Stab. Så det er det. Jeg valgte Java fordi det er det jeg kan best. Og ettersom jeg ikke hadde noen planer for å lage veldig, veldig systemspesifikke programmer, så tenkte jeg at dette er den beste måten av å gjøre dette tilgjengelig for flest mulig folk. Ja, systemkravene var at det skulle være veldig enkelt. At det skulle være lett å sette opp, at det skulle være lett å fremstille hva man skulle ønske å gjøre uten å måtte trykke på flere tusen knapper og legge inn masse kommandoer. Og ikke være veldig, veldig teknisk. Dette er da noe jeg skal komme tilbake til senere, men dette programmet her kan lett brukes av folk som ikke er teknisk anlagt på nesten alle mulige måter. Ja, og brukeropplevelsen skulle være enkel. Det skulle være sånn at hvem som helst kunne bruke det til nærmest hva som helst, egentlig. Og dermed så lagde jeg Prime Desktop. Jeg skal komme tilbake til hvordan det ser ut og hvordan det fungerer i demonstrasjonen. Men som dere ser så er det veldig mye pek, klikk, ikke så veldig mye skriving og videre. Og jeg skal vise senere hvordan det er veldig lett å bruke, hvordan man kan bruke det til veldig mye forskjellig, hvordan det ser ut til å være veldig enkelt, funksjonellmessig, men det har veldig mange bra funksjoner. Og så er det oversiktlig, håper jeg. Teknisk informasjon om Prime Desktop, det er da delt opp i to deler. Det ene er da et bibliotek, som kan brukes av alle programmer. Det inneholder da objektklassene, objektmanipulering, søkefunksjoner, alt sånt, egentlig. Også da er det Prime Desktop, som er da GUI-interface, sammen med en del lagringsfunksjonalitet, søkingsfunksjonalitet, som er veldig spesifikk for de tingene som er laget, men det er satt opp sånn at Prime Library kan bli brukt av alle programmer. Den kan brukes av programmer som ikke bruker Java. Den kan, med litt tweaking, så kan det bli brukt av C. Det kan da brukes av programmer av organisasjoner som ønsker å videoutvikle et eller annet. Lage noe på toppen av toppen av klassene og funksjonene og søkemotoren. Og jeg bruker, eller prosjektet da, bruker Visual API fra NetBeans, som da et bibliotek som da visualiserer ting. Det kan være grafer, det kan være hva som helst, men hovedsakelig så har jeg brukt det for å vise fram og illustrere tilkoblinger mellom enheter, vise fram hvor ting er, og vise hvordan ting er organisert sammen. Det er bare å stille spørsmål underveis. Det blir spørsmål etterpå, men hvis du har enkle spørsmål nå, så er det bare å stille dem. Ja. NetBeans brukes jo av veldig mange, og akkurat de bibliotekene jeg har brukt, blir brukt for eksempel da av SAS og Boeing når de skal lage programmene sine. Så det er veldig stabilt. Det er veldig mange funksjoner, men jeg har tilpasset det litt. Så det er en del ting der som er unike. Programmet som sagt kjører på Virtual Machine. Det er skrevet i Java. Det kjører på alle maskiner som kan kjøre Java Virtual Machine. Og det valgte jeg fordi jeg mente at det var veldig, veldig greit å kunne gi dette her til så mange som mulig. Det skulle ikke være veldig systemspesifikt. Det er ikke veldig mye som skjer som går på operativsystemet. Så Java var den beste løsningen sånn sett.
Skal vi se.
Det er ikke et veldig stort program, eller det er ikke veldig mange linjer med kode. Totalt sett så er det 60 linjer med utførbar kode. Det er en del linjer med kommentarer og videre, men stort sett så er det da 60 000 linjer med kode, delt på da 20 000 linjer på library, som gjør det veldig enkelt, kompakt og liten footprint, og 40 000 da for desktopen, som da inkluderer da GUI og en del andre funksjoner. Prosjektet, ja. Problemene jeg ble konfrontert med var hvordan jeg skulle lage en installer. Hvordan folk skulle laste dette ned og få det til å fungere på maskinen deres uten å måtte unzip eller flytte noen filer eller gjøre noe sånn kluss som alle får feil ved et eller annet tidspunkt. Da kom jeg over et program som heter EasyPack, som er faktisk et veldig, veldig bra program. Det er en Java-installer. Det den gjør er at den pakker sammen hvilket som helst rekke med filer man skulle ønske, i en Java-fil som kan kjøres hvor som helst. Det kan kjøres på Solaris, samme filen kan da kjøres på Solaris, det kan kjøres på Windows, det kan kjøres på Unix, Linux, alt som kjører en virtual machine. Og det var veldig greit, fordi da kan man ha pack once, er motto deres, pack once og run everywhere. Ja. Dette er en liten oversikt. Ja, dette er en ganske stor oversikt over funksjonene. Jeg skal prate litt mer om det, men jeg skal demonstrere en del av dem etterpå. Om ikke så lenge. Men som dere ser, så er det en del funksjoner som går på selve utstyret. Selve maskinutstyret. Det jeg må da fortelle om dette her, er at programmet leser ikke fra nettverket på noen som helst måte. Ikke foreløpig i hvert fall. Den leser ikke fra utstyr, den leser ikke fra ruter, PC, noe som helst. All informasjon som befinner seg i programmet nå, må eller blir lagt inn uten noe kontakt med selve nettverket. Men det er da veldig mange ting man kan legge inn, og så er det veldig mange ting man kan forandre på. Og da tror jeg det er tid for en demo. Hvis ikke dere har noen spesifikke spørsmål til hva jeg har sagt hittil. Nei. Håper vi at dette går bra. Som sagt, så kan programmet kjøre på alle maskiner. Og dette er... Ja, dette er stort sett hvordan det vil se ut. Bare kanskje på litt større skjerm, så vil det sett litt bedre ut. Men det er stort sett det det er. Dette er standardinterface, hvor man gjør ting. Her har man da en liste over enheter. Disse kan man også forandre på, som jeg kommer tilbake til senere. Men jeg tenkte, for å gjøre det her litt mer interessant, så kan jeg vise dere en demo av å sette opp et bare vanlig kontor, hvor de har en del PC-er og litt sånn forskjellig utstyr. Veldig lett. Sier vi da, for eksempel kontor. Og det man kan sette opp her er IP-rangen for maskinene. Som sagt, igjen så vil ikke det her søke etter noe som helst i nettverket, i hvert fall ikke foreløpig. Men man kan skrive en beskrivelse. Foreløpig kan vi droppe det, fordi vi skal gjøre det her enkelt. Ok, da har vi da et nettverk. Et tomt nettverk, men det er fortsatt et nettverk. Sier vi at vi har flere maskiner. Det er bare å klikke og dra. Kanskje på laptop. Maskiner. Vi har kanskje en server. Og så har vi litt nettverksutstyr. For eksempel en trådløs router. Da har vi de utstyrene som er vanlige på kontorer. Det er ikke veldig mye, rart man kan gjøre med de her, men på vanlig kontor. Men så er det viktig å finne ut hva som er faktisk koblet til hva. Så det man kan gjøre er at man kan trykke connect, klikke på en eller annen maskin og koble det til et eller annet. Det som vil skje her da, er at koblingen eller programmet vil prøve å finne ut hva slags tilkoblinger som er støttet av de forskjellige maskinene, finne tilkoblinger som faktisk passer, og tilkoblinger som er tilgjengelig. Akkurat nå så er det bare da en RJ45-tilkobling som er en vanlig LAN-kobling. Velger vi den, så har vi da en tilkobling mellom den her. Og dette er ikke da noe fast man kan trykke på de her, flytte dem rundt omkring. Gjør vi det da? Det finnes altså da shortcut, hvor du trykker control og connect, men ja. Som dere ser her så får man da tilbudet om å koble til wireless. Og da får man litt annerledes linje. Lettere å se. Lettere å se hva faktisk er koblet til hva her. Sånn. Der har vi det. Dette er da noe man kan vise til styret. Hvem som helst. De som skal da bestemme hva vi skal kjøpe inn, hva som er verdt å kjøpe inn. Om vi faktisk skal satse penger på det her. Men så er det da de som da er faktisk nettverksadministratorer, de trenger å vite litt mer enn hvordan det her ser ut. Hva som faktisk er koblet til, hva sånn akkurat bildemessig. Og da kan man gå inn på hver enkel maskin. Igjen hadde dette sannsynligvis sett litt bedre ut på en større skjerm, men vi skal prøve å jobbe oss gjennom det. Her har man da generell informasjon. Det som da viktig her, man kan gå inn og se på hva slags utstyr som faktisk på maskinen. Hvor mye RAM det hvor stor harddisk det. Det man også kan gjøre, at man kan legge til utstyr. Den kan ikke gjøre discovery på det, men jeg kommer tilbake til hvordan man kan sette opp litt mer spesifikke ting senere. Sånn. Man kan da velge navn og beskrivelse og det hele, men hvis man vil ha en enkel oversikt, så trenger man ikke det. Og der er det satt opp. Nå har den maskinen her mer RAM enn de andre. Man kan også da gå inn og redigere de forskjellige enhetene. Det veldig mye man kan forandre på. Veldig mye som ingen kommer til å forandre på, men som greit å ha der. Tilfelle noen faktisk trenger å forandre på dem. Tilkoblingsmulighetene til enhver PC vil da være her nede. Har man flere socketer, så kan man velge det. Har man fiberutgang på en stasjonær PC, fiberinngang på en stasjonær PC, så kan man velge det. Man kan da velge hva slags tilkobling det internt på maskinen nå. ID, USB, hva som helst. Hvis man da velger noe annet her, for eksempel at hovedkortet på maskinen støtter da SATA, det har man satt, det vet man. Men man har en harddisk som da ID, og vil koble den her til maskinen. Så vil du ikke kunne gjøre det. Du vil få en hel del feilmeldinger. For eksempel da. Så vil ting bli fjernet. Som for eksempel harddisken. Sånn at det til enhver tid 100% kompatibilitet mellom hva du har på maskinen og hva slags innstillinger man har. Skal vi se. Og så det software. Her kan man gjøre en hel del ting. Men igjen så det ikke noe discovery som skjer ute i nettverket, så man må legge inn de tingene man mener nødvendig å ha på et nettverk. Eller på oversikt over et nettverk. Her kan man legge inn en del ting som standard i et nettverk å ha, som for eksempel e-post, office suite, sikkerhetssuite, og så videre. Man kan også da velge forskjellige operativsystemer. Så får man en standard liste her. Man kan da velge å legge inn Ubuntu for eksempel. Bare gå ned, trykke på install, og så vil den installere seg. Men så kan man også da lage custom. OSR sier vi at du trenger å lage en eller annen operativsystem som da som en custom Linux-variant, eller Unix-variant. Man kan da gå inn og velge navn, skrive hva man vil. Og da kan man, når man legger inn andre utstyr, annet programvare, så vil man da få spørsmålet om man vil om det programmet du skal legge inn støtter det operativsystemet man har. Hvis den ikke gjør det, så vil du få en feilmelding. Da vil du ikke være tillatt til å gjøre det. Så det da kompatibilitet mellom da software og hardware. Så det til enhver tid riktig, sånn sett. Og så har vi da tilkoblingen til maskinen. Jeg skal vise det her litt nærmere senere på en litt mer sånn avansert et litt avansert nettverk, men her får man da hva som koblet med LAN og hva som koblet med USB eller hva som da koblet med LAN, koaksial og fiber. Men ja. Og så har man nettverksinformasjon. Her det en god del. Her kan man sette inn IP, MAC-adresse, hva som helst. Igjen så gjør ikke dette her noe discovery foreløpig, men man kan legge inn det for å ha en bedre oversikt. Vi tar og lukker den forløpig. Sånn. Er det noen spørsmål hittil? Ja.
Du kan bare kopiere hvis du har innstilt operativsystemet på en desktop, og du har flere sånne maskiner, så kan du bare...
Ja, du kan kopiere. Hvis du setter opp en PC som da har alle de innstillingene du vil ha på alle de andre maskiner, så kan du kopiere dem. Det er riktig, men her har du da, her har jeg lagt inn en funksjon for å gjøre akkurat det der. Men, spørs om jeg kommer dit. Nei. Skal vi se. Ja, det... Forresten, programmet er ikke laget for å kjøre på skjermen som er på den størrelsen her. Det burde jeg kanskje begynt med, men jeg kan jo komme hit på en annen måte. Sånn. Sier vi da, spørsmålet som ble stilt var da om man kan lage... Man kan kopiere den fordi man har satt opp riktige innstillinger på den ene maskinen. Men, sier vi du jobber på et kontor som kun får inn Dell-maskiner da. Kun får inn HP-PC-er. Med en eller annen spesifikk konfigurasjon. Det man kan da gjøre er å gå inn her, så vil det da igjen se litt bedre ut. Men. Og da får man oversikt over alle standardobjekter i systemet. Det kan være hva som helst. Det kan være router, det kan være PC, det kan være laptop, det kan være antivirus-server, det kan være hva som helst. Da kan man på samme måte som om dette er da vanlig objekt, gå inn og redigere de tingene man syns er viktige. De tingene som passer de standardobjektene man får. Har den for eksempel ikke disk drive, så kan man slette det. Og så vil man da få standardobjekter som passer det man har. Så hvis jeg nå drar inn... Dette er da, disse skal da være standard desktopper som jeg dro inn før. Hvis jeg drar en ny nå, så vil den ikke inneholde en CD-ROM. Så sånn kan man tilpasse det utstyret man, den konfigurasjonen man har til det utstyret man faktisk har. Det gjelder da også for software. Man kan da forandre på hva som helst hvis man får kun PC-er med Unix, for eksempel. Skal vi se. Ja. En annen viktig funksjon som jeg ville ha helt fra starten av er har noe med sikkerhet å gjøre. På et stort nettverk så er det vanskelig å holde styr på hva som faktisk er lov og hva som ikke er lov. Så det jeg har valgt å gjøre er å implementere nettverksregler som for eksempel sier så mye som USB er tillatt, så mange en PC greier å ha, eller USB er ikke tillatt. Da vil ingen maskiner som blir lagt i nettverket ha lov til å ha en USB-port. Det kan hende standardinnstillingene dine er da at alle PC-er du får fra Dell har USB, har fire USB-innganger. Men så snart du drar dem inn i nettverket, så vil du få en beskjed at nettverket ditt har ikke, gir deg ikke tillatelse til å ha USB-innganger. Og da fjerner programmet dem. Du vil ikke kunne ha en PC på i nettverket som har USB-innganger hvis nettverket ditt ikke tillater det. Det samme da gjelder for LAN, og foreløpig så er det de portene. Det er ikke veldig mange sikkerhetsrisiko på koaksialkabel akkurat nå. Man kan da også velge å fjerne en del ting. For eksempel har du et lukket nettverk som ikke har lov til å ha internett, så kan du fjerne internett. Har du et nettverk hvor du ikke kan, hvor du ikke har lov til å ha trådløse maskiner koblet til et eller annet, eller ikke har lov til å trådløs ruter, så kan du fjerne det. Og da vil du ikke få muligheten til å legge inn trådløs router. Du vil ikke kunne legge inn internett. Ja, ja, det gjør det. Det gjør det. Igjen, jeg vil påpeke at dette da skal være en nettverksadministrators beskrivelse av virkeligheten. Det skal være det nettverksadministratoren vet er i nettet, og de konfigurasjonene nettverksadministrator vet han vil ha. Det stopper deg ikke fra å si at du kan ikke ha nett her, men å koble en PC til internett, det gjør det ikke. Og det i hvert fall ikke foreløpig. I hvert fall ikke foreløpig. Jeg kan da demonstrere det her. Ja, dette er standarden ut. For eksempel, du har ikke lov til å ha trådløs ruter. Du blir spurt om ting først. Det er greit. Og da har man ikke trådløs ruter. Den har blitt fjernet.
Hvis du har en trådløs ruter, så blir det umulig, for det viser det på ledelsen at du har en trådløs ruter.
Ja, men hvis du har en trådløs ruter i nettverket ditt som du vil at maskinen skal koble til, men du skal fortelle da styret at det er ikke lov å sette opp trådløse ruter i nettverket, da har du andre problemer enn det programmet her kan hjelpe deg med.
Det
ja, det skjønner jeg. Men akkurat de problemene der tror jeg ikke det programmet her kan hjelpe deg, men det kan gi deg bedre oversikt over hva du faktisk har i nettverket, selv om du da ikke informerer styret om det da. Sånn. Er det noen spørsmål? Nei? Ja. Nei, det er ikke ferdig i det hele. Jeg skal si noe om den senere. Skal vi se. Ja. Akkurat nå så kommer jeg ikke til den knappen jeg prøver å finne her. Men det man da kunne ha gjort på siden her. Skal vi se. Jeg kan gå ut. Det jeg har laget er da, jeg skal sette det opp igjen. Men det man kan gjøre også er å sette opp. Er å sette opp brukergrupper. Man har jo det i et nettverk forhåpentligvis. Sier vi da det kontoret der da. Som vi hadde. Nå har jeg tatt opp nettverket, så skal vi se. Man har for eksempel AD. I et nettverk som da tilsier hva man kan og ikke kan gjøre. Wow. Sånn. Det den funksjonen her gjør er at den lar deg gi brukergrupper, og ikke da brukere spesielt, men brukergrupper, rettigheter til forskjellige maskiner. Sier vi at de er da elever. Kanskje ikke på kontoret. De er sjefen. Det man kan da gjøre er å gi sjefen alle rettigheter på alle maskiner, på alle servere, på alt. Eller så kan man da ikke gjøre det, og gi dem for eksempel bare leserettigheter. Og hvis jeg kunne da komme med på den her. Det vil da bli gjensperret her. Her vil da navnet på gruppa komme opp, og hva slags rettigheter den har. Og det kan da man lage sånn som man mener er riktig. Det vil igjen da ikke nekte noen tilgang bare fordi det står at man ikke har tilgang her, men det er en oversikt. Skal vi se. En annen funksjon er noe jeg ble bedt om å legge inn av noen som jobbet i et selskap. De sa, ja, hva om man vil legge inn maskiner sånn at styre eller du vet akkurat hva den PC-en er, selv om da navnet eller utstyret eller noe lignende er sånn som alt annet, men sier vi det er en PC som blir brukt til noe veldig spesielt da. Og det førte til det her. Her kan man da forandre på ikonene som da kommer opp rundt omkring i nettverket. Man kan forandre på hva som helst, men man kan ikke legge inn store bilder. Vanlige ikoner. Sier vi at vi skal bytte desktop-ikonene til... Ja. Kanskje ikke desktop-ikonene. Vanlig serveren der skal byttes til det der. Jeg trenger bare å starte den på nytt igjen for at det skal funke, men dere kan da tenke dere på alle mulige måter man kan forandre på sånt noe. Her nede. Sier vi at du jobber for et sikkerhetsselskap da, og du skal sette opp nettverket til en eller annen sånn at de vet hvilken PC som faktisk er, hvilken PC som er for eksempel Norton Antivirus. Eller hvilken PC som kjører da virtualiseringsserveren deres, så kan man lett gjøre det. Åpner man kontor, legger inn her, og da har man det. Så blir det lettere å faktisk se hva som gjør hva i nettverket, selv om da navnet kan være noe annet, eller utstyret kan være noe spesielt, så kan man faktisk få en god oversikt sånn også. Ja, og så har vi kommet da til eksportfunksjonene. Nesten alt i programmet, nesten alt som du kan velge eller konfigurere i programmet kan eksporteres og importeres. Sier vi at du jobber i et konsern hvor dere har flere kontorer, flere lokasjoner, men dere får samme utstyr på alle lokasjonene. Konsernet har avtale med Dell, og alle desktop-maskiner som blir levert har to harddisker, CPU, som er så og så mye, det hele. Dere trenger ikke å gå inn og forandre på det for hver eneste program dere kjører av Prime Desktop. Det dere kan gjøre er at dere kan gå inn på her, og så eksportere standard objektlista. Det den vil gjøre er at den vil ta alle objektene du har i nettverket, alt du har satt opp som er alle objektene som du har satt opp til å være standardenheter i nettverket, og eksportere det til en fil, som kan da importeres til en hvilken som helst Prime Desktop. Så slipper man å gjøre jobben 3, 4, 5, 6 ganger. Kan man ha de her, sende den filen til nettverksadministrator for det andre stedet, for det andre lokasjonen, og så kan han anbruke det. Det er en del andre eksportfunksjoner her, som for eksempel standardregler. Man kan da sette opp standardregler sånn at alle nye nettverk som blir laget har disse reglene her. Den kan man eksportere. Man kan også eksportere lista over custom operativsystem man har laget, hvis man bruker da en del spesielle operativsystemer som kan identifiseres på spesielle måter, så kan man gjøre det. Så har man da eksportfunksjonen av et nettverk. Man kan eksportere en nettverk, hva som helst man har her, da, sier vi. Eksporterer man den. Går man på import, importerer nettverk. Så får man det samme. Og dette kan da gjøres på hvilken som helst maskin som kjører Prime Desktop. Sier vi at du trenger å vise en annen nettverksadministrator hva du har gjort hittil, og vil ha råd, vil ha synspunkter på hva han synes er bra, hva han mener er feil, så kan du gjøre det sånn. Og så det en funktion som der eksporter as image, eller den knappen her da. Det litt vanskelig å få en datfil inn i en presentasjon for å kunne vise akkurat hva man mener til styret. Det jo ikke fornuftig å be dem om å installere Prime Desktop for å kunne se hva det du gjør som nettverksadministrator. Så det man kan gjøre, man kan trykke export. Eksportere det som et bilde. Og det var det. Så får man det. Det funket, det helt overrasket. Man vil få alle kablene og alle koblinger og det hele. Men det jeg har ikke vist dere foreløpig, er noen kule funksjoner. Her nede ser dere de fanene, hvor det står network, connection, software, hardware. De fanene skal gi deg informasjon og feilmeldinger om nettverket. Advarsel da. Sier vi du kobler en PC i et nettverk som har 100 PC-er, du kobler en PC direkte til internett, uten å gå via antivirus, brandmur, noe som helst. Du vil få det opp her. Du vil få en feilmelding som sier, hei, nå har du koblet, nå kan det hende at du har koblet feil. Det kan hende du har koblet riktig, men du vil få feilmeldingen. Samme gjelder for software. Hvis du har en PC som har 5 operativsystemer, så får du beskjed om det. Veldig godt spørsmål. Jeg vet ikke om hørte. Ja. Han spurte da om man kan finne lett hvilken PC som har hvilken software installert. Foreløpig så har ikke jeg jobbet på en veldig, veldig sterk søkefunksjon for akkurat software og hardware ting på maskinene, men det jeg skulle vise var litt settings. Får man alle meldingene, så kan vi vise litt der. Det man kan gjøre, er at man kan gå inn og velge å vise hvilke PC-er som har hvilke operativsystemer. Så får man se det veldig lett. Har du en multi-OS-maskin, så vil du se det. Har du en Windows-maskin, så vil du se det. Har du en Unix-maskin, så vil du også se det. Forhåpentligvis så er det veldig enkelt å se da. Jeg vet ikke, synes dere det er enkelt? Ja, flott. For neste funksjon så vil jeg gjerne importere et nettverk som jeg har laget sånn på forhånd. Dette var da ikke for å imponere noen med mine nettverksferdigheter, men foreløpig så kan vi se her. Her har vi en router som er koblet til 5 stasjonære PC-er. Hvis vi zoomer ut da, som man gjør ved å trykke Ctrl og så scroll. Ja. Ja. Takk skal du ha. Firkanten var ny. Man kan trykke her og lage firkanter. Stort sett. De gjør ingenting. Uten å demonstrere litt nøyere hva som faktisk befinner seg hvor. Har du 200 PC-er og bare har dem stående inn på nettverket, så er det litt vanskelig å se hva som faktisk befinner seg hvor. Har man et kontor med 3 PC-er og en router og en printer, så er det lurt å ha en sånn firkant rundt dem for å se hva som faktisk er hvor. Men hvis vi da zoomer ut, så kan vi se hva som faktisk er koblet til hva her. Sånn. I en liten skjerm, ikke det beste. Sånn. Her har vi da et litt større nettverk. Her borte har vi kanskje et kontor med 5 maskiner. Her har vi da tynne klienter. Som kan for eksempel være salgsmaskiner. Her har vi en printserver for hele stedet. Hvis noen av dere nettverksadministrator, må dere ikke skyte meg nå fordi jeg har en router som har koblet alt sammen. Det skjønte jeg jo, men for demonstrasjonen så er det kanskje litt lettere å se. Ja. Ja.
Så hvis jeg prøver å koble til en femte PC, så vil jeg få skjermen
din? Ja. Ja. Spørsmålet hans var om det går an å sette LAN-portene, eller inngangsportene på en maskin. Vi kan jo demonstrere det. Går vi inn på... Prøver vi i hvert fall å gå inn på den? Ja, der. Vi er ferd. Går vi inn på den? Så har, ja, det er ikke veldig mye utstyr på en router, men LAN-porten er 78. Setter vi dem til 1, for eksempel. Så vil den koble fra alle de andre. Det vil i hvert fall koble fra de som ble koblet etterpå. Så man kan sette sånne ting. Det kommer ikke fram i bildet, men hvis man da bruker programmet og gjør en del ting, så kan man gjøre det. Kan man gjøre sånt. Det som også er fint, er at hvis man setter inn IP-ene, hvis man faktisk gjør den jobben av å sette inn IP-adressene på enhver maskin, så hadde det kanskje vært lurt å kunne se det. Det blir litt vanskelig å demonstrere sånn, men... Ja. Nå får man IP-ene på maskinene. Igjen da, så er det ikke noe discovery som skjer. Man ser ikke noe... Man kan ikke søke gjennom et nettverk og se om den faktisk er der. Pinge noe. Men... Det gir en bedre forståelse for hvor ting faktisk er. Man vil også få en del feilmeldinger hvis for eksempel to maskiner på et nettverk har samme IP. Det burde man få feilmelding på.
Skal vi se.
Ja. Er det noen spørsmål sånn i forhold til det bildet her? Er det noe å lure på? Ja, det gjør det ikke.
Og så sier jeg at når du legger inn en IP-adresse der, så går det ut i det faktiske systemet.
Nei.
Og du har snakket om software som er på maskinene.
Ja.
Men bare i det systemet der,
ja.
Så sier jeg at software faktisk kommer.
Nei.
Og du sjekker ikke om software er der.
Nei.
Og du setter opp en router, men du sjekker ikke hvordan routeren er satt opp.
Ja, det stemmer.
Har jeg observert problemet jeg ikke har?
Ja, jeg skjønner. Spørsmålet var da, eller... Påstanden var da at selv om man gjør dette her i det programmet her, så skjer det ingenting i virkeligheten, og det er sant. Det er helt riktig. Du kan sitte og sette opp verdens største nettverk med 5000 maskiner på lokasjoner over hele verden, og ikke en eneste ting vil forandre seg i virkeligheten. Men det er ikke det programmet skal gjøre, i hvert fall ikke foreløpig. Det skal ikke gjøre noe mer enn å gi deg oversikt over nettverket ditt. Det den skal gjøre, skal jeg komme tilbake til presentasjonen foreløpig, men hvis det ikke er noen spørsmål i forhold til funksjonaliteten sånn akkurat nå, så kan vi kanskje gå tilbake til det.
Jeg ser at det her er det mye nyttig i form av det å beskrive nettverk, eller planlegge nettverk.
Ja.
Det jeg lurer på det til noe mer enn det, altså tidsbesparing, altså typiske nettverksadministrator eller liksom en annen person, ja. Jo en veldig belastet person som har fryktelig mye å gjøre.
Ja.
Og det noen spesielle elementer her som du vil trekke frem for liksom det å spare tid?
Ja. Det jeg skulle da komme videre til i presentasjonen, var da hva man kan bruke det her til. Og helt til å begynne med, så kan det hende at folk ikke ser hva man kan bruke det til. Hva skal man gjøre med det her? Hva dere som da jobber i litt sånn større bedrifter og litt mer sånn Unix-folk enn det folk flest der, hva synes dere det her kan brukes til? Hva lurt å bruke det her til? Man kan lettere finne feil hvis man har satt opp det riktig, da. Hvis man ikke har satt opp feil. Så kan man lettere finne de tingene som faktisk kan være feil. Men hovedområdene man kan da bruke dette programmet til, opplæring. Man nettverksadministrator, får man en lærling på jobb, skal man slutte, skal man gå av på permisjon, skal man hva som helst, skal man gå... hoppe av en bro med sånn strikk koblet til beina, og sjefen litt sånn nervøs, så kan man sette opp det her. Det jo lettere å vise folk hva som faktisk koblet til hva som hvor, hvis man viser det på bildet. Sånn som når dere så da Mona Lisa-bildet, og jeg da beskrev det litt tidligere, så tenkte ikke dere... Herregud, hans beskrivelse var helt perfekt. Jeg trengte ikke å se bildet engang. Det er jo mye lettere å vise folk ting enn å forklare det. Dokumentasjon. Det er lettere å dokumentere. Det er lettere å legge det bildet man får av nettverket inn i dokumentasjonen i stedet for å beskrive hva slags grupper og hva slags koblinger som skal være. Hvilken router som skal kobles til hvilken PC. Det bedre å vise et bilde av det enn å forklare det med ord. Presentasjoner, sånn som jeg holder nå. Skal man presentere for et styre som sitter andre steder? Skal man presentere for noen som ikke teknisk anlagt? Vil de strekene, vil de linjene mellom maskinene være veldig nyttig? Hvordan vi på tid?
Kjempebra på tid.
Vedlikehold, som det ble sagt. Det mye lettere å kunne finne hvilken PC som feiler, hvor lærlingen skal faktisk løpe til, hvis PC med gitt IP som du har i nettverket går ned. Du får ikke svar. Lærlingen trenger å finne ut hvilken router som faktisk ikke svarer. Du printer ut et bilde av det her. Du tegner rød ring rundt ruteren, han løper dit. Lettere enn å forklare han, det ligger etasjen under. Oppgradering. Sier vi du har kontor du skal sette opp 5 nye PC på. En ny ruter, en ny server, 3 nye server. Det er mye lettere å vise forskjellen mellom hva du har nå og hva du kan få ved å tegne det, ved å lage de linjene her. Styret vil i hvert fall sannsynligvis sette pris på det. I hvert fall mer enn 10 sider med dokumentasjon. Ja. Nei. Det er akkurat derfor jeg her egentlig, for å få litt feedback, og det aldri har jeg kommet på det der i løpet av de siste tre årene jeg har jobbet på det programmet. Hæ? Ja, det han spurte var om man kunne få snapshot av det som har skjedd gradvis. Sier man setter opp et nettverk nå, og om tre år så lurer man på hvordan det så ut til å begynne med, så hadde det vært en veldig bra funksjon. Ikke foreløpig. Det er veldig mye ikke foreløpig her, men ja.
Det en kunne tenkt seg som sikkert er så vanlig lett på til det, har et beskrivelsespråk som ligger under, altså et abstrakt beskrivelsespråk som du kan dumpe ut og kan laste inn en tekstlig beskrivelse som til sammen sier det samme som dette er grafer, ikke sant? Så, ja.
Ja, hvor lett det er å gjøre i forhold til det jeg har laget nå, er ikke lett å si det som var... Ja, det er veldig mye man kan gjøre med Java, men så er det en del funksjonalitet som ikke er der. Og det er da maskinnær funksjonalitet, OS-spesifikk funksjonalitet. Java har for eksempel ingen pinge-funksjon innebygd. Det bare ligger ikke der. Man kan ikke pinge noe som helst. Man kan pinge, men du får ikke troverdig svar, for eksempel. Det er noe av problematikken som jeg skal forklare litt nærmere om senere, men vi har ikke så mye tid. Og så gir jeg da en oversikt. Er du nettverksadministrator kontor, på et kontor hvor det er kanskje 100 ansatte, 70 ansatte, så er det litt lettere å se på bildet og tenke, åh, nå vet jeg hvor Carl sin PC er, i stedet for å prøve å huske ting. Prøve å huske hvordan 100 PC'er er koblet til 20 ruter, og hvordan serveren er satt opp, og så videre. Videreutvikling. Hva man kan gjøre med det programmet her. Ettersom det er et veldig enkelt program, sånn programmeringsmessig, så kan det gjøres veldig mye. Det kan tilpasses en del management-applikasjoner som faktisk finnes i dag, men som ikke har noe visuell presentering for brukerne. Det kan gjøres. Og alt er veldig godt dokumentert, det må jeg si. Jeg liker dokumentasjon. Det kan bli utviklet, forhåpentligvis, så blir det utviklet. Agenter som sitter på maskinene, og da kan man få discovery, som det ble sagt. Da kan man søke gjennom nettverket. Da kan man få tilbakemeldinger fra maskiner som blir koblet til, og de vil poppe opp i nettverket automatisk, fordi de har da sagt, hei, jeg er her. Jeg har det utstyret, jeg har den IP-en. Jeg har det softwaren på maskinen min. Så kan det utvikles. Akkurat nå så blir det her lagret i programmet og på filer. I filer. Men det kan jo bli utviklet en sentral database hvor flere Prime Desktop-programmer kan da søke seg gjennom. Da blir det mye lettere for søking, det skal lovere. GUI-utvikling. Kanskje få det til å passe mindre skjermer, som for eksempel skjermen vi har her. Men det er en del ting som kan forandres på. Jeg er da en programorientert person, har jeg hørt av folk. Og jeg ser ikke alltid de tingene da som... Jeg er ikke alltid like flink til å se de tingene som faktisk er... ikke programmer ting. Hvordan det skal se estetisk fint ut. Det kan alltid forandres på. Det kan jobbe jeg på. Statistikkinnsamling. Har man en del maskiner, har man et stort nettverk, kan man få fine grafer, få det til å se fint ut, se hvor mange PC'er som har hvilken operativsystemer, se hvor mange PC-er som faktisk mangler antivirus som I nettverket. Veldig mye som kan gjøres sånn. Og det da kontaktinformasjon. Man kan finne det på SourceForge, laste det ned, bruke det, gjøre hva som helst med det. Skildekoden ligger også der. Og jeg kan alltid kontaktes på den mailen der. Da jeg ferdig med den presentasjonen jeg hadde forberedt, I hvert fall deler av det. Ja.
Det noen spørsmål, så kan vi ta en siste runde før vi tar en pause og spiser og drikker litt.
Ja.
Ja, jeg bare lurte på disse her filene du lagrer. Hva slags format det? Det noe tekstformat som man enkelt kan manipulere, eller?
Nei, dessverre så det ikke det, men det da standard Java-objekter som blir lastet inn. Jeg har ikke hatt noen som har bedt på noen som helst måte om at de skal bli da lagret som, ja, som standard tekstdokumenter. Og jeg har ikke sett noe funksjonalitet sånn sett. Jeg ser mer nytte av å lage for eksempel en sentral database hvor de blir lagret, enn å putte veldig mye tid inn I å lagre dem som tekstdokumenter du kan åpne I Notepad.
Ja. Du har ikke tenkt på sånn som XML eller...
Jeg har tenkt på det, men jeg har tenkt mer på databasedelen. Og en av grunnene til det fordi veldig mange andre programmer som jeg har sett, som kan være kompatible med dette programmet her, bruker databaser for å lagre informasjon. Jeg tror 99% av alle managementprogrammer som da holder styr på et nettverk, gir deg oppdatering og sånne ting som faktisk har agenter, de bruker da databaser, og da hadde det vært mye lettere å lage en interface mot dem og mot sentrale databaser. Noen andre spørsmål? Det noe dere synes var dårlig? Hvis dere vil ha det på tape, sånn. Nei?
Hva ligger bak navnet?
Hvis dere husker da, så... Jeg vet ikke om jeg bør si det her mens filmen går, men hvis dere husker I 2003 så kom den filmen som hadde en hovedrolle som het Optimus Prime. Og jeg likte den filmen, så når jeg skulle komme på et navn så valgte jeg Optimus. Nei, Prime, herregud. Herregud, glemte mitt eget program da. Delete that. Ja. Noen andre spørsmål? Ja, det åpne kommentarer, håper jeg. Men jeg kjenner deg, så hvis...
jeg synes det var noen som stilte spørsmål om det med å spare tid.
Ja.
Så det sånn rent fysisk, hvis man skal oppgradere et system, så var det jo veldig tidsbesparende hvis man skal putte inn noe ny hardware eller software. Slipp man gå og teste fysisk eller sjekke alle maskinene I et nettverk, da. Så kan man bare se det på programmet. Det var, ja. Synes jeg var en stor fordel, da.
Ja, det var jeg som stilte spørsmålet. Ja, det var mest hovedsakelig grunnen til at jeg spurte om dette her den her mismatchen man lett kan få ved å ha et dokumentasjonsverktøy og real life
ja.
På hvordan verden ser ut. Og på et vis liksom en hvilken som helst god systemadministrator egentlig fryktelig lat og nettverksadministrator og skal gjøre absolutt minimum. Og på et vis, her virker det som at skal man beskrive noe som eksisterer, så det jo en kjempejobb man står overfor, og det å ha et kraftig verktøy til å faktisk beskrive hvordan verden ser ut, nyttig. Men strengt tatt så skulle det jo helst vært liksom, trykke på en knapp og så gå og ta en kopp kaffe.
Søk og så bare dukker
av. Ja, så jeg tror sånn, skal man virkelig få noe ordentlig ut av dette her som direkte salgbart eller imponerende, så det der auto-discovery-tingen, altså. Det ikke tvil om det.
Ja, jeg kan svare etter det.
Nei, jeg trenger,
ja. Ja, du trenger.
det du nevner, jeg helt enig i at det hadde vært fordel med det, men jeg ser for meg også hvis man setter i gang med dette her, hvis man starter, man skal sette opp nettverket til å begynne med dette her, da ser jeg fordelene ved det. For da kan man, før man eventuelt skal gjøre noen forandringer, da bruker man dette her som et utgangspunkt. Og hvis man går den veien, men hvis det et stort nettverk som eksisterer i dag, ja, forløpig så det, før man får det tilbake til Discovery.
Ja. Ja. Jeg kan kanskje forklare litt nærmere på det her. Jeg har tenkt på det her. Jeg har planlagt det fullstendig ut. Men det som da tingen er at det er veldig vanskelig å lage agenter som faktisk leser informasjon fra en hvilken som helst maskin i Java. Ettersom Java kjører på Java Virtual Machine, så leser den nærmest ingenting fra selve operativsystemet, fra selve utstyret. Så det går ikke an å hente noe utstyr derfra. Men det jeg har sett som er veldig, veldig lurt, er andre verktøy som har agenter, som er skrevet i C, og som henter inn veldig, veldig mye informasjon, og veldig mye informasjon som ligner på akkurat det her, og lagrer det i en sentral database på en server et eller annet sted. Den informasjonen er veldig lett å hente ut. Den informasjonen er ekstremt lett å manipulere sånn innad i programmet. Og det jeg jobber på nå er å lage en interface mot de største management-applikasjonene, som for eksempel da kjører agenter på alle maskiner og henter ut informasjon, og får da svar på ping, de får da harddisk informasjon, de får veldig mye. Og der og jeg tror det der den største utfordringen vil ligge å kunne implementere det i forhold til andre programmer. Men planlegging er offisielt nå det her hjelper med, og spesielt hvis man starter fra begynnelsen. Ja.
Er det noe lyd på den her? Ok. Nei, jeg bare lurte på SNMP siden du snakker om agenter, fordi nesten alt har jo SNMP-agenter, så ja. Hvis du bare kan få Java til å lese SNMP-informasjon, så har du jo det.
Ja, det er veldig lettere. Dessverre så er det veldig lettere sagt enn gjort. Men det finnes jo veldig mange gode Java-biblioteker som fungerer med SNMP. Så det er også da noe som er vurdert. Men ettersom jeg er en person, så vil jeg heller jobbe med de tingene som jeg vet faktisk er der nå, i stedet for at jeg skal begynne å lage ting, ting som er litt vanskeligere å kontrollere. Fordi det finnes jo veldig mange SNMP informasjonsdeler gå gjennom da, fra de forskjellige PC-ene.
Ja, en kommentar til det også, fordi en sånn abstrakt beskrivelse kunne jo lette det da. For da er det kan noen andre lage et prosjekt som skriver med samme språk, for eksempel XML, så kan du lese det. Så ja. Får man et samarbeid via et språk.
Ja.
Jeg synes det hadde vært veldig fint å ha en åpen, abstrakt beskrivelse av nettverk, som gjør at mange forskjellige folk kan lage prosjekter rundt det. Altså. Så ja. Det er også noe man kan tenke på. Jeg vet ikke om det finnes noen som jobber med det, men
Problemet der er at du må få nettverksadministratorer til å bli enige om det abstrakte språket, og hvis jeg skal lage det, så tror jeg ikke noen blir enige med meg til å begynne med.
Men sånne ting skjer jo nærmest ved krig, da. At de som er de dyktigste krigerne får sine standarder gjennom, så det må man bare regne med.
Helt enig. Helt enig. Hvis vi får en standard på hvordan nettverkskonfigurasjon og nettverksutstyr skal være definert, så ville det gjort min jobb, og sannsynligvis alle deres jobb, mye lettere. Men jeg skal ikke starte krig forløpig. Ikke forløpig. Noen andre spørsmål? Nei?
Da sier vi takk.
Takk skal du ha.
Skal vi se. En liten sånn gave til deg som takk for at du kom og holdt foredrag for oss.
Tusen takk skal du ha. Dette var kjempeflott.
Det er en liten isbjørn av den som vi har på logoen vår i glass, som du kan putte ned i hylla og minnes og mimre over ditt foredrag på NUG.
Takk, takk.
Så sikkert vi og spiser og drikker litt av det.
Ja.
Alright.
Takk for meg. Are we off? Oh, thank God.